kun tietoisuusharjoitukset, meditaatiot, mindfulnessit ja niin edelleen, niin onko ne uhka vai mahdollisuus siinä vaiheessa, kun niitä tuodaan työyhteisöihin? Mihin asioihin ne auttaa ja miten ne auttaa ja missä kohtaa karautetaan sitten syvälle metsään, kun pomo olettaa tietoisuusharjoitusten korjaavan työyhteisön ongelmia kuin taikaiskusta?
Näitä asioita pohdiskellaan nyt, kun vieraksi on saapuneet tulevaisuuden työelämää Suomen Akatemian We All-hankkeessa tutkinut filosofian tohtori Mira Karjalainen sekä stressinhallinnan kouluttaja Mia Jokiniva. Hyvää huomenta ja tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitos.
Huomenta.
Mira, sä oot tutkinut tätä mindfulnessin käyttöä nimenomaisesti ison kansainvälisen yrityksen Suomen toiminnoissa. Niin mä haluaisin ekaksi kysyä, että millaisia asioita sä siitä tutkit ja millaisia tuloksia sieltä sitten ilmeni?
Mua kiinnosti se, että minkälaisia merkityksiä mindfulness saa työelämässä. Ja sen takia mä olin erityisesti, eikä oikeastaan sitä, mitä mindfulness tarkoittaa siellä. Noi tulokset sitten muodostui sen tyyppisiksi, että mä katsoin sitä, että minkälaisia, mindfulness on hirveästi erilaisia muotoja siellä. Ja yksi sellainen ihan keskeinen oli se, että siitä muodostui yhdessä mielessä myöskin työtä. Eli ihmiset saattoi stressata sitä, minkä takia ne ei pärjää mindfulnessissa.
Siis onko tehdä suoritusta tästäkin?
Vai? Kyllä, siitä myös tuli suoritusta. Et kun tutkitaan nykyään työelämää, ollaan huomattu se, että siellä tulee monenlaisia suorituksia. Esimerkiksi ihmisten täytyy näyttää tietynlaisilta, esittää tietynlaisia tunteita. Ja tähän samaan jatkumoon saattaa käydä niin, että henkisyydestä tulee myöskin työsuoritus.
Millä tavalla tämä mindfulness nimenomaisesti, niin miksi se just kiinnosti sua, niin kuin, että sitä pitää alkaa tutkimaan? Miten se vaikuttaa työyhteisöissä?
Mä olen tehnyt aikaisemmin työ- ja muun elämän tasapainoon liittyvää tutkimusta isoissa organisaatioissa. Ja sitten mä huomasin sieltä, että mindfulness on nyt tällainen kuuma juttu, johon erilaiset työorganisaatiot innostu hirveästi siitä. Ja niin kuin me ollaan nähty, mikä huomaa tuossa puheessa myöskin, ihmiset on innoissaan siitä ja on puolesta ja vastaan. Ja sen takia mä halusin katsoa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, mikä se merkitys on.
Mitä se käytännössä siis mindfulness on nyt ihmiselle, joka ei tiedä yhtään, mistä se on kyse, niin kiteetä lyhyesti, että mitä se siellä työpaikalla, minkälaisia muotoja sen saanut ja miten sitä on tuotu sinne?
No mindfulness itse asiassa pohjaa buddhalaisen tradition ihan näin alun perin, mutta sitten se, miten sitä länsimaissa, mihin se on tullut länsimaiseen käytäntöön ja miten sitä nykyään täällä tarkoittaa, se yleensä puhutaan tietoisuustaidoista ja ehkä tarkemmin vielä hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Mä veikkaan, että tähän saattaa jollain olla eri mielipiteitäkin, mutta tämä on se, miten sitä tutkimuskirjallisuudessa puhutaan.
Menikö Mia mielestä tämä kuvailma oikein?
Joo, kyllä mä tässä olisin ihan samalla linjalla, että ehkä voisi jotenkin vielä konkretisoida niin, että se on niin kuin tarkkaavaisuuden harjoittamista, eli kykyä keskittää ajatukset haluttuun kohteeseen, kykyä torjua tai hyväksyä ärsykkeet, jotka ilmestyy sitten tätä keskittymisen ohella siihen omaan tietoisuuteen ja sitten vielä yritystä ja kykyä uudestaan ärsykkeistä huolimatta kohdentaa se keskittyminen uudelleen haluttuun kohteeseen ja sitten tästä kumpuaa tai seuraa toivoman mukaan, se on se oletusarvo, sitten kasvanut itsereflektiokyky ja kasvanut ymmärrys siitä, mitä itsessä tapahtuu ja sitten jopa hienoimmassa lopputuloksessa myös niin kuin kyky ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja sitten vuorovaikutus sitä kautta sitten muuttuu hedelmällisemmäksi.
Yleviä sanoja ja tosi kovia tavoitteita, mitä siellä on. Mitä käytännössä, miten sitä sitten harjoitetaan?
Kyllä, sitä harjoitetaan ihan monenlaisten tällaisten joko mielen sisäisten tekniikoiden tai sitten kehon ihan aistimusten kautta, käyntiin lähtevien tekniikoiden kautta. Eli se on ihan yksinkertaisesti sitä, että koitetaan havaita sitä, mitä minussa tapahtuu juuri nyt. Ja sitten kun tätä taitoa harjoittaa, niin ajatellaan, että taito siihen myös kasvaa, koska se ei tämän päivän niin kuin työelämässä oikeastaan ole millään tavalla itsestäänselvyys, että meillä on kyky havaita, mitä itsessä tapahtuu. Että mehän tuodaan havaintoja hirveästi itsemme ulkopuolelle ja multitaskaus ja semmoinen tavallaan niin kuin kohteesta toiseen tarkkaavaisuuden kanssa pomppiminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja se tarkoittaa sitä, että monesti ehkä sitten se ihminen itse siellä kaiken alla, niin se ei olekaan niin merkittävä kuin se, että mitä pitäisi ulkoisesti suorittaa. Aivan. Ja siitä voi sitten tulla tosiaan vuorovaikutuksen tasolla ja sitten ihan niin kuin hyvinvoinnin ja onnellisuudenkin tasolla ongelmia, kun ei enää oikein ymmärretä, että mitä minussa tapahtuu.
Eli taito keskittyä siihen hetkeen, niin kuin meditaatiossa on niin kuin käytännössä tarkoitus, eikä antaa menneen eikä tulevan tavallaan velloa siinä päässä. Onko se tätä?
No jossain määrin tätä. Ehkä aika paljon korostetaan tosiaan sitä hetkien keskittymisen ajatusta. Joskus se voi olla myös siis sitä, että yritetään olla ajattelematta tiettyjä asioita, jotka on siinä hetkessä ja kohdentaa sen sijaan yksikohteisesti ajatukset johonkin muuhun, kuten vaikkapa hengitykseen. Eli se ei aina tarkoita sitä, että mä hetkessä havainnoin kaikkia, mitä tässä hetkessä tapahtuu, vaan se voi olla myös sitä, että mä yritän torjua ärsykkeitä, joita tästä hetkestä pyrkii mun mieleen ja koittaa sen sijaan vaikka vain ajatella hengitystä, niin jos nyt ihan yksinkertainen tekniikka otetaan.
Mielenhallintaa kuitenkin.
Mielenhallinta on ehdottomasti oikea sana.
No niin kuin me ollaan tämän aamun Twitter-kysymyksessä huomattu, tai oikeastaan vastauksista, mitä sinne on tullut, niin ollaan huomattu, että kovin kahtia jakautunut tämä niin kuin vastaanotto tälle ajatukselle on. Mutta millaisia vastaanottoja te olette niin kuin nähnyt, Mia, kun sä oot tehnyt niin kuin tätä työtä työyhteisöissä, ja sitten Mira, kun sä oot tutkinut, että minkälainen se lähtökohta on siihen, kun tällaisia asioita tuodaan työyhteisöihin. Minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että mikä se vastaanotto on, vastaanoton kulttuuri siellä näiden asioiden suhteen?
No mä koen ainakin itse siinä käytännön työssä, että hirveän paljon on kysymys varmaan siitä, miten se niin sanotusti myydään eli esitellään. Että jos se tuodaan ihan hyötyjen kautta, eli fysiologisten hyötyjen ja sitten semmoisten työyhteisöön liittyvien sosiaalisten hyötyjen ja sitten mahdollisesti omaan tunnesäätelyyn liittyvien hyötyjen kautta, niin se on ehkä helpompi ottaa vastaan kuin sitten jos ihan vaan abstraktisti tyhjyydestä revästään harjoitus päälle, niin monen ihmisen voi olla vähän vaikea ottaa sitä vastaan, kun ei ymmärrä yhtään, että miksi tätä tehdään, niin se voi tuntua tyhmältäkin.
No mitkä ne hyödyt on, koska on paljon tutkimuksia, jossa sanotaan, että ei ole pystytty todistamaan tieteellisesti, että esimerkiksi meditaatiolla olisi suurta, tai mindfulnessissa olisi jotain suurta hyötyä ihmisen fysiologiaan tai psyykkeeseen tai johonkin muuhun.
No. Kyllä itse asiassa fysiologiaan on pystytty aika vedenpitävästäkin todistamaan, että kyllä me saadaan sellaisia hyötyjä, että verenpaine laskee ja jossain määrin sydämen syketiheys laskee ja hengitystiheys tasaantuu. Ja sitten nämä on kaikki semmoisia yhdenlaisia portteja siihen, että se meidän rentoutumisesta, eli päivän hittisana palautumisesta vastaava hermoston osa, parasympaattinen hermosto alkaa toimia paremmin. Eli ihan siis tällaista niin kuin konkreettista tietoa on kyllä siitä, että ihminen voi rentoutua ja palautua paremmin tällaisten harjoitusten aikana tai niiden jälkeen kuin sitten ilman niitä.
Joo, siis kyllä on tullut tutkimustuloksia siitä ja parhaimmillaan puhutaan siitä, että se parantaa kaiken ihosairauksista mielenterveyteen. Ongelmana on toki se, että nyt on myöskin noussut aika paljon sellaista tutkimusta, missä sitten haastetaan tämä sen takia, koska ne otannat on ollut niin pieniä tai sitten on tutkittu ihmisiä, jotka tekee sitä vaikkapa 8 viikon ajan. Ja sitten sillä hetkellä näyttää siltä, että taivaat aukenivat, mutta sitten sen jälkeen käykin ilmi, että ihmiset palautuu ihan tismalleen samaan, mitä sitä ennen. Eli että siinä on sellainen ollut pikkasen hypetystä nyt sen suhteen, että mitä kaikkea mindfulness saa aikaan. Mutta kuten sanottu, niin se ei tarkoita sitä, että mindfulness olisi täysin hyödytön, mutta että siihen pitää suhtautua pienellä kritiikillä kuitenkin niihin tuloksiin.
Niin onko tässä brändäyksessä tai tavallaan tämä esille tuonnissa niin vähän ammuttu itseään jalkaa siinäkin mielessä? Ollaan lähdetty vähän niin kuin laukalle siinä sen suhteen, että mitä kaikkea tämä voikaan parantaa. Ja ollaan tehty vähän sellaisiakin tutkimuksia, millä ei välttämättä ole sitten ihan vedenpitäviä todisteita ja tuotu niitä hyvin vahvasti julki.
Niin, yksi tällainen tähän liittyvä asia on se, että se on tullut tämmöistä ikään kuin mindfulness-hurmosta. Eli siinä ensin eletään nykyaikaista työelämää, joka on jossain määrin jopa kriisissä tai murroksessa. Ihmiset tekee liikaa työtä kauhean kiireessä, nostet esiin multitaskauksen, työt valuu vapaa-ajalle ja niin edespäin. No sitten löytyy mindfulness-ahte, mä pelastaa meidät kaikesta. Tuloksena on tosiaan tämmöinen hurmos, joka jossain määrin saattaa kääntyä jopa vähän tämmöisen uskovaisuuden puolelle, tosiaan mindfulness pelastaa. Mä oon kuullut näitä tosiaan ihosairauksista ihan kaikkeen, että se ei ole mitään, mihin mindfulness ei auttaisi.
Hopeavesi.
Juuri. Ja tuloksena on se, että siitä tietenkin tulee sitten myöskin tämä vastaisku, että hei, että ollaanko nyt menty pikkasen liian pitkälle. Eli balanssi sieltä jostain löytyy. Mindfulnessista on hyötyä, mutta se ei välttämättä ihan kaikkeen auta.
Ihan samaa mieltä tuossa ja sitten just se, että jos asenne on semmoinen vähän niin kuin Atkinsin dieettityyppinen, että nyt tässä 8 viikkoa mindfulness ja mun ongelmat katoaa, niin ei mikään diettikään toimi niin, että kyllähän se tarkoittaa sitä, että kai tavoitteena on kuitenkin semmoinen pysyvä arjen muuttaminen jossain määrin niin kuin toisenlaiseen tekemiseen. Ja sitten se, että se valjastetaan, jos nyt puhutaan vaikka tavaramerkistä mindfulness, että se valjastetaan myös työelämässä tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntymiseen, niin mun mielestä silloin mennään vähän jotenkin takaperin ehkä niin kuin väärään suuntaan siitä, mistä on niin kuin alun perin ollut kysymys. Et toki se myös tällaisena asiana varmasti voi toimia, mutta se ei mun mielestä saisi olla tällaisen tietoisuusharjoittelun niin kuin päämäärä, että nyt tuottavuus lisääntyy.
Niin, no kapitalistiseen yhteiskuntaan se varmaan sopii oikein hyvin.
Se sopii siihen.
Joo, ja tämähän on juuri se, mistä mindfulness-työelämässä, mistä on kritisoitu. Eli on tietenkin muistettava, että minkä takia organisaatiot ja etenkin yritykset tekee asioita sen takia, että ne saisi voittoa ja ne toimisi paremmin ja tehokkaammin. Että sinänsä se nyt ei ole yllättävää, että minkä takia mindfulness on otettu sinne, eikä esimerkiksi huumeiden käyttö. Että siinä on ajatuksena se, että siinä kun tehostaa ja hyödyttää, eikä suinkaan heikennä työtuloksia.
Olisikin ihan mielenkiintoista. että lähtee sitten rentoutusharjoittelu sitten jonkun substanssin kautta. Niin. Nappi naamaan tai poltetaan jointtia ja sitten ollaan vähän kuin ellun kanat ja sitten jatketaan hommia.
Niin ja jo muutama päivä myöhemmin. Niin. Mutta siinä on just se ongelma, että sitten jos me lähdetään tälle linjalle, niin mitä siitä sitten seuraa tavallaan, että mikä se on, mikä siinä on se ongelma sen suhteen, että jos me ajatellaan, että mindfulness on tämän tyyppinen meitä kaikista pelastava juttu, niin mikä sitten, mihin me päästään?
Mm. No mutta ihmisiä pitää pelastaa joltakin. Mikä ne juurisyyt on nimenomaan siihen, että ihmiset hakeutuvat sitten oman mielenrauhansa löytämiseen ja tämmöisiin harjoituksiin. Tuossa katsoin vähän aikaa sitten Siperiasta kertovan dokumentin, jossa alkuperäiskansat, jotka olivat täysin poronhoidossa kiinni, niin esimerkiksi heillä ei tämmöisiä eksistentaalisia ongelmia kauheasti ollut. Lapsilta kysyttiin, että mikä haluat olla isona? No mitä? No poronhoitaja, jos oot mies. Jos oot nainen, niin pidän huolta sitten tästä kodasta ja ehkä suuri haave oli päässä joskus naimisiin sitten tämän kylän tai kotayhteisön pomon tai niin kuin johtajan kanssa. Mutta että sellaisia, että haluan uraania ja lääkäriksi tai palomiehiksi, niin ei semmoisia vastauksia he eivät edes tienneet. Niin mietin vaan sitä, että kuinka paljon tämä nyt reflektoi tätä yhteiskuntaa ja niitä ongelmia, että tällaiseen ihmiset tavallaan päätyvät.
Toki reflektoi tuohon äskeisen antropologina ehkä huomauttaisin, ehkä tämmöinen jalovilli ajatus on vähän sillä lailla nähty, että kyllä sielläkin ihan omat ongelmansa on, että mun mielestä sitä ei voi oikeastaan näin romanttisesti ajatella, että alkuperäiskansoissa kaikki hyvin ja meillä täällä teollisessa maailmassa ongelmat sen sijaan.
Sitä en väittänyt suinkaan, mutta että tällainen asia ainakin oli tavallaan, ei ollut siinä yhteisössä, oli satoja tuhansia vuosia eletty samalla tavalla, niin sitten siellä on tietyt roolit ja tietyt tulevaisuudet näkymät.
Joo, että se kun sanoit, että miltä ihminen sitten pitää pelastaa, niin ehkä jos oikein niin kuin tälleen karrikoiden voi sanoa, että no itseltään, että kyllä kai siinä niin kuin jossain määrin kuitenkin siinä tietoisuustaitojen kasvattamisessa on siitä kysymys, että jos jokainen ihminen todella pystyisi ymmärtämään, mitä tuntee ja niin kuin käsittäisi sen hetkiset tavallaan ajatuksensa ja tarpeensa, niin meillä olisi aika paljon vähemmän sellaista sijaiskäyttäytymistä, mihin se ahdistus ja surun tunteet ja vihan tunteet usein puretaan, kun vaikkapa röökin vetäminen tai drinkin ottaminen tai kännien vetäminen tai huutaminen tai kiukustuminen tai himourheilu. Että tavallaan sitähän nämä vuorovaikutus- ja tietoisuustaitotekniikat yrittää meissä kultivoida, että me käsitettäisiin enemmän ja paremmin se, että mitä minussa juuri nyt tapahtuu ja löydettäisiin ehkä joku rakentavampi keino havaita ja hyväksyä se, mitä minussa tapahtuu, kuin reagointi. Mm-hmm. Ja tässä me tullaan taas niihin työyhteisötaitoihin, että työpaikalla tämä saattaisi olla ihan semmoinen hyvä asia
niin,
katsella tarkemmin. Niin.
Niin, tästä poronhoidosta vielä se, että mindfulness on niin läheinen asia. Niin on kuitenkin muistettava se, että siinä mielessä tämä esimerkki siitä, että nykyään me eletään niin yksilöllistä aikaa, mihin sä varmasti viittasit täällä, niin sen takia meidän täytyy kauhean monella eri tavalla, meistä tulee tietyissä mielessä oma elämämme toimitusjohtaja. Meidän täytyy kauhean monella eri tavalla hallinnoida itseämme, manageroida itseämme. Ja siinä tämä mielenhallintaista tulee taas yksi keino tehdä sitä. On taas yksi asia, missä meidän pitäisi olla parempia. Ja se on ehkä se, mikä nostattaa myöskin juuri sitä vihaa tai tämmöistä niin kuin sitä kohtaa, että ihan tosi työpaikka pakottaa meidät nyt olemaan tässäkin asiassa parempia. Eikö se riitä, että me tehdään työmme hyvin?
Niin, eli vaaditaan ja vaaditaan. Niin. Ja tämä on yksi tämmöinen vaatimusrasite tässä kaiken muun lisäksi. Mutta se on ikävä, se liittyy tähän brändäämiseen. Just oli puhetta tuossa vähän aikaa sitten, että eikö karhuryhmällä tai tämmöisellä erikoispoliisijoukoilla, niin heillä on joku tämmöisiä hengitysharjoituksia ennen kuin he tekevät tällaisen taktisen iskun johonkin paikkaan, jossa on sitten ihmisiä, jotka pitää pidättää tai estää heidän toimintansa.
Se taisi olla taktinen hengitys nimikkeellä vielä heillä.
Joo, varmaan englanniksi tactical breathing.
Joo.
Niin, tämä on kuitenkin tavallaan sama juttu kuin mindfulnessissa tai jopa meditaatiossa, että niin kuin keskitytään, mutta sitten se on brändätty tämmöisellä niin kuin aika dynaamisella, jollain tämmöisellä taktinen hengitys nimellä, niin onko tällä niin suuri merkitys nimenomaan, että miten tämä tuodaan esille eri ammattikuntiin, että se varmasti sitten uppoaa?
Joo, yrityksillähän on monesti sillä tavalla, että just tämmöinen meditaatio, mietiskely kuulostaa suorastaan tabusanalta työelämässä. Niin, mutta sitten toisaalta siitä, ja sen huomaakin tutkimuksessa, että jotkut ajattelee, että se on tämmöistä hippitouhua tai hörhöilyä tai muuta. Ja sen takia puhutaankin juuri eri asioista, kuten keskittymistaidoista. Ja unohdetaan esimerkiksi tässä mun tutkimuksessa huomasin, kun mä kysyin, että mitä tämä tietoinen läsnäolo on, niin se tuntui ihan ok, mutta sitten tietoinen tietoinen hyväksyvä läsnäolo, niin se tuntui ihan hirveän vaikealta. Ihmiset ei katso, että työelämässä jotenkin tulisi tai voisi hyväksyä itseänsä, koska pitää koko ajan tehdä enemmän, paremmin, nopeammin ja kovaa.
Niin, ja ihminen ei välttämättä ole täysin puhtaasta omasta tahdostaan sillä työpaikalla tekemässä sitä.
Niin, tämä myös. Mm.
Niin, olisiko se siinä syy just tähän, että miten se markkinoidaan nimenomaan sinne tuottavuutena ja niin kuin työelämässä paremmuutena, että otetaan se melkein niin kuin aivan toinen ääripää siihen hippimeininkiin ja New Age-hommaan, että nyt lyödään ihan eri rattaa tähän, vaikka kyse on vähän samoista jutuista, mutta lyödään ihan eri rattaa tähän näin, niin sitten se menee paremmin tonne, vaikka sitten se ei ole ihan se periaatteellinen syy, että miksi näitä pitää harjoittaa.
Niinpä, että kai se kaikessa tekemisessä on niin, että se oma harjoittelun intentio on ratkaiseva, että siitähän se motivaatio löytyy, että mikä sun intentio on, niin siitä sä sen niin kuin ammennat, että jos sun intentio ei ole parantaa omaa tehokkuuttasi tai tuottavuuttasi, niin ehkä se ei sillä niin kuin kärjellä toimi, mutta se voi toimia sitten rauhoittumisen tai paremman unen tavoittelun intentiona, vähän sama kuin, että joku menee aerobikkiin laihtuakseen, joku menee sinne parantaakseen kestävyyskuntaa ja kolmas menee aerobikkiin tavatakseen kavereitaan, että jokaisella on niin kuin oma intentio harjoitella, ja jos sitä ei löydy, jos se ei, niin kuin, sellaista ei vaan löydy, niin sit se on vähän pakkopullaa. Mutta mun mielestä näiden tekniikoiden yksi ongelma on ehkä se, että se intentio yritetään tuoda ulkopuolelta, että yritetään sanoa, että tämä on se, miksi sinä haluat tehdä tätä, kun sen ei tarvitsisi olla niin, koska näihin tekniikoihin näillä voi päästä tosi moneen erilaisiin päämääriin, ja sä voit käyttää niitä niin kuin omista lähtökohdistasi ja toiveistasi käsin, että just ehkä siinä kohti brändäys helposti saattaa mennä metsään, että kerrotaan, että näin se on ja tähän se johtaa, kun kuitenkin on aika paljon syvemmistä asioista kysymys, kun puhutaan ihmisen psyykestä, että se ei aina mene niin kuin 1, 2, 3 portaat A-sta C-hen ja näin se tapahtuu aina, tietenkään.
Puheenaamun vieraana siis filosofian tohtori Mira Karjalainen sekä stressinhallinnan kouluttaja Mia Jokiniva. Mia, sä oot enemmän siis tuohon meditaatioon keskittynyt ja sä oot Mira tutkinut sitten tätä mindfulnessia. Ja molempiin nimenomaan, kun puhutaan tästä niin kuin brändäyksestä ja kenties tämmöisestä niin kuin ennakkoluulosta, niin tekin sanoitte, että on lähtenyt buddhalaisuudesta tämä aluperin liikkeelle. Ihmiset assosioi uskonnon harjoittamista. Kun jooga alkoi tulla, niin ihmiset, että minä en ainakaan miksikään hinduksi käänny nyt, että saan tätä harjoittaa. Että ihmisillä on niin vahva assosiaatio siihen. Kuinka paljon näissä sitten mennään johonkin tämmöisiin spiritualistisiin, jopa uskonnollisiin sfääreihin?
No sehän on tietenkin niin monta mindfulness-ohjaajaa ja mindfulness-tuntia, niin se kaikissa on omat kuvionsa. Mutta että on sanottava, että kyllä itse huomasin tehdessäni tätä tutkimusta, että kyllä siellä viitattiin Buddhaan ja Dalai Lamaan ja tämmöisiä. Ja sitten puhutaan myöskin semmoista asioista kuin maallistuneesta tai sekulaarista henkisyydestä. Eli siitä, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että siinä on olemassa uskonto ja jonkinlainen jumala tai jumaluus takana, vaan sitä, että me ikään kuin ammennetaan itsestämme tämmöistä henkisyyttä. Ja tämä on itse asiassa toinen syy. Toinen on siis, kun puhutaan siitä, että minkä takia tämä on niin tunnepitoista. Yksi on siis se, että mindfulness-hurmus ja siihen tullut vastaisku. Ja toinen on se, että Suomessa me koetaan, että henkisyys on meidän yksityistä aluetta. Ja nyt tulee työpaikka ja sanoo, että no niin, hengittäkää ja kun taustalla on olemassa tämä henkisyyden puoli, jonka kanssa myös usein flirttaillaan. Yksi syy, minkä takia mindfulnessia markkinoidaan, on se, että se on 2500 vuoden buddhalaisten munkkien tuotekehittelyn tulos. Eli siinä kuitenkin haetaan sieltä, vaikka noin jotakin tieteeseen.
Joo, ihan samaa mieltä Miran kanssa, että kyllä siinä varmaan niin kuin opetustyyli ratkaisee aika paljon, että samoja tekniikoita voi tehdä stressinhallinnan näkökulmasta, mutta samoilla tekniikoilla voi toki pyrkiä valaistumiseenkin, jos haluaa. Mutta se, että hengitykseen mielen kohdistaminen olisi nyt jotenkin henkisyyttä automaattisesti, niin siinä mä en ehkä ole ihan samaa mieltä, että ei se siitä henkisyyttä vielä tee, että me havaitaan meidän kehon fysiologisia toimintoja. Ja monesti sitten, kun tämä uskontokortti heitetään pöytään, niin mä muistutan siitä, että nämä on edelleen aika kliinisiä ja hygienisiä tekniikoita, usein vailla mitään taustasisältöä. Että sama asia, jos intialainen pelkäisi tulevansa kristityksi sen takia, että ristii sormensa, että se jokin niin kuin mielen suuntaaminen ei ehkä ihan vielä niin kuin uskonnoksi muutu, varsinkin kun nämä on usein oikeasti aika hygienisiä. Mutta toi oli mulle itse asiassa aika yllättävä uutinen, että siellä puhutaan Buddhasta ja näin, että itse yritän aika vetää selkeästi sen rajan, että stressinhallintaa tekniikat on kliinisiä ja sitten jos opetetaan joogaa, niin sitten on ihan eri juttu.
Joo, se riippuu siitä, että miten, yksi tausta tässä on siis se, että kun sitä pyritään markkinoimaan ihmisille, niin halutaan siihen myöskin tällaista uskottavuutta. Yksi tapa saada uskottavuutta on se, että se on tieteellisesti tutkittua ja sitten se, että se toimii työelämässä. Mutta kun me eletään nykyään tämmöistä uutta henkisyyden aikaa monessa mielessä. Sitä on tutkittu, että tästä myöskin työelämässä enemmän flirttaillaan henkisyyden kanssa. Niin se on se syy, minkä takia se buddhalaisuus nostetaan välillä esille. Ja se onkin ehkä yksi syy, miksi tämä saattaa aiheuttaa hitusen ongelmia, on se, että ei sanota, että tämä on uskonnollinen tekniikka, mitä se ei siis missään nimessä olekaan tällaisena, kun se meillä länsimaissa on. Mutta toisaalta sen kanssa kuitenkin flirttailla ja tavallaan ikään kuin laittaa sitä selkeätä rajata, että mitä tämä nyt on. Ja se aiheuttaa jotenkin ongelmia niille työntekijöille, jotka sitten ikään kuin ei tiedä, laitetaanko niitä nyt harjoittamaan jonkinlaista henkisyyttä vai ei.
Joo, kyllä mä siinä heittäisin kanssa vastuun ihan täysin ohjaajalle ja opettajalle, että pitäisi kauhean selkeä raja sen kanssa, että mistä se legitimaatio haetaan, että haetaanko se fysiologiasta vai haetaanko se pitkästä traditiosta. Ja sitten aloittaa vaikka sillä, niin sitten se on ihan niin kuin selvää kaikille, että mitä tässä tapahtuu.
Meidän tuottaja Facebookseen edellä käytiin tästä aiheesta hyvin värikäskin keskustelu tuossa vastikään, ja siellä oli nimenomaan näitä, että siellä oli kommentteja siitä, että tämä on sama kuin pomo ehdottaisi rukouspiiriä ennen kokousta, jos ehdottaa meditaatiota. Ja siellä oli myöskin tämä yksityisyys, että miksi sörkitään työntekijöiden yksityisyyttä, se tuli yhtenä. Mutta sitten siellä oli myös mielenkiintoinen sellainen maininta, että pomon pitäisi olla neutraali, eikä syöttää moisia asioita työntekijöille. Että onko se jonkunlainen kannanotto pomolta, jos ehdottaa meditaatiota ennen kokouksen alkamista, tai jonkunlainen rajanveto, että mitä hän edustaa ja mistä hän tulee?
No, tuohon on huomattava, että mä kysyin tutkimuksessa myös tätä asiaa, että miten tämä buddhalainen tausta tässä tai miten te otatte tämän. Niin aika moni sanoi, että joo, tämä buddhalaisuus on ihan jees, että ei tämä haittaa, mutta jos taisi kristinuskoon, niin taatusti tulisi. Eikä tämä kertoo myös erilaisten uskontojen brändistä täällä Suomessa. Buddhalaisuutta ei koeta samalla tavalla ikään kuin uhkaavaksi tai tällaiseksi, ikään kuin sitten puuttuu se tradition paino meillä Suomessa.
Niin kaukainen, eksoottinen, vaikka buddhalaisuutta voidaan tehdä ihan yhtä fundamentaalisesti kuin mitä kaikkea muutakin uskontoa ja diskriminoiden muita uskontokuntia. Että se pitää aina muistaa tässä. Että jotenkin sillä on semmoinen merkki ja monet pop-tähdet ovat käyneet Tiibetissä ja valaistuneet ja kaikkea tällaista, että siinä on semmoinen romantiikka, jota ehkä halutaan sitten etsiä ja seurata. Sama hindulaisuudessa. Mm. Jos Beatles on guru perässä kävellyt aikoinaan, niin kyllähän se nyt oli aikamoinen niin kuin bränditeko sitten Intian uskonnoille ja niin poispäin.
Joo, ja aivan buddhalaisuudessa on sellainen hyvä puoli, että se voi nähdä myöskin tämmöisen filosofisena liikkeenä. Se voi katsoa, että se uskonto on sitä ikään kuin helpompi pyyhkiä pois kuin kristinuskosta. Ja tämä voi olla se syksy, minkä takia se sitten kuitenkin menee helpommin läpi. Tosiaan haluaisin nähdä ne suomalaiset organisaatiot, jotka pystyisivät pokkana sanomaan, että meillä on tosiaan tämä kristinuskon mietiskelyhetki tässä näin, että ei varmaan menisi läpi.
Tosi hyvä, kun lisäsit Tamira, koska itse näen, että se on ehkä just yksi syy, miksi mindfulness voi sanoa sen, että se tulee sieltä buddhisesta traditiosta, koska sehän kuitenkaan monessa piireissä ei lukeudu uskontokuntien joukkoon, eikä siellä ole sitä läheskään kaikissa buddhalaisuuden joissakin haaroissa kyllä, mutta sitä selkeää jumalaajatusta, että sehän monesti tyhjyys se päämäärä, mihin pyritään, että se tavallaan kaiken alla on persoonan eri roolien purkaminen ja tyhjyys, mutta sitten kristinuskossa voitaisiin puhua varmaan enemmän jumaloivalluksesta, vaikka kristinuskon meditaatiossa, joka sellainenkin konsepti on olemassa, mutta buddhalaisuudessa ei ole tätä samaa painolastia.
No, onko siinä kanssa tuli mieleen, että tämä negatiivinen suhtautuminen näihin asioihin, varsinkin siinä vaiheessa, jos pyydetään tekemään tällaisia meditaatioita, tietoisuusharjoituksia yhdessä, että se negatio tulee sitä kautta, kun Suomessa kuitenkin tämmöinen hiljentymisen traditio, niin se on vahvasti yhden ihmisen tekemään, mennään hakkaa halkoja ja välissä huudetaan perkelettä tai istutaan saunalauteilla yksin ja hiljennytään siellä. Niin sit koetaan hyvin negatiivisena se, jos se täytyy tehdä jonkun toisen kanssa, toisen läsnä ollessa, että se häiritsee sitä.
Kyllä, ja sitten siinä on ylipäätään se, että jos puhutaan henkisyydestä, niin kuten sanottu, se on hyvin, hyvin yksityistä, siis koska se on asia, mitä jokainen työskentelee itse. Ja siinä mielessä tämmöinen työpaikalla tapahtuva, työpaikkakontekstissa, siis ihan siinä vaikkapa neuvotteluhuoneessa tapahtuva meditaatiohetki tai mindfulness-hetki, niin se voi olla kyllä vähän hankala. Mulla on yksi esimerkki tästä tähän liittyvästä suorituksesta, joka on se, että kun sä Mia viittasit aikaisemmin siihen, että yksi tämmöinen mindfulnessin, ihan näitä keskeisiä harjoitteita on se, että hengitetään hitaasti 10 kertaa, tai lasketaan 10 hengitään uudestaan ja mieli pakenee jonnekin ja karkailee ja sitten taas palataan siihen. No eräs tutkittava kertoo, että hän ei oikein tajua, että hän vaan laskee ainakin 30 kertaa 10. Hän vaan laskee. Tajusinko mä tämän jutun oikein? Niin, tämä on ehkä esimerkki siitä, että kun se menee tämmöisen neuvotteluhuoneessa, suoritetaan työpaikkaympäristössä, niin se ei välttämättä aina mene nappiin.
Mä olen ensimmäistä kertaa ollut tällaisessa meditaatiohetkessä nimenomaan entisen toimituksen tämmöisessä kanava kokoontumisessa suunnittelupäivillä. Sinne tuli eräs mieshenkilö, joka oli kokenut burnoutin ja sitten löytänyt uuden tien sitten mindfulnessin ja meditaatioharjoitteiden kautta. Ja hän veti sitten isoillekin ryhmille sitä. Ja meitä oli joku 30 ihmistä ja siinä oli tämä perinteinen rusina. Sitä tutkittiin ja sitten se rusina laitettiin suuhun ja vähän kongia kolautettiin. Ja siinä kaveri sitten kertoi, että mitä pitää, mihin pitää keskittyä siinä rusinassa ja näin päin pois. Ja itse oikeastaan siihen niin kuin vähän pääsin. Mulla on tämmöinen niin kuin sugestioherkkä ihminen, että jos joku käskee vähän niin kuin, että teippä tälleen, niin mä lähden siihen mukaan, eikä ollut mitään ongelmaa. Mutta jossain vaiheessa mä vähän niin kuin siristin silmien ja katselin ympärille, että mitä muualla tapahtuu, niin siellä oli puolet porukkaa, ne katteli kattoa ja oli sillä tavalla kelloon, että milloin tämä niin kuin loppuu. Ja ne oli niin kuin aivan kypsiä siihen, että tällaista niin kuin annetaan ja ohjataan tässä. Ja mä mietin, että tulikohan tälle puolikkaalle tästä ryhmästä todella ulkopuolinen olo ja tavallaan jonkunlainen jopa trauma tästä tilanteesta. Niin ootteko te kokenut sitten, että joillekin tämä yksinkertaisesti toimija he nimenomaan, vaikka lähtisivätkin mukaan siihen, niin kokevat sen kauhean negatiivisen asiana?
Joo, siis tietenkin. Emme voida missään tapauksessa, että tämä uskonto, jos me väitettäisiin, että tämä toimii kaikille. Kaikkien pitää vaan ymmärtää, että tämä saadaan kyllä toimimaan. Ei tietenkään niin kuin mikään asia koskaan toimi kaikille. Mutta kyllä mä tässä kohti taas niin kuin jotenkin halusin alleviivata sitä, että tekniikkaa ei voi täysin erottaa tekniikan ohjaamisesta ja opettajasta. Ja sitten kuitenkin nämä on usein aika lyhyitä nämä koulutukset, missä ihmiset oppii näitä tekniikoita ohjaamaan viikonloppu, mitä 3 viikkoa, 5 viikkoa. Niin se opettajuus on usein aika paljon syvempää, että sä pystyt oikeasti niin kuin näkemään, mikä on se niin kuin porukan vastaanottokyky, mikä on se vireystila, miten sä pystyt olemaan motivoiva, kuinka sä oot tarpeeksi inspiroiva, kuinka sä valitset juuri siihen porukkaan, juuri siihen hetkeen niin kuin kannattelevan harjoituksen ja miten sä pidät sen koko jutun niin kuin alusta loppuun saakka yllä. Niin jos ohjaajalla ei ole tällaista taitoa, niin mikä tahansa juttu voi muuttua tylsäksi ja toimimattomaksi ja lässähtää myös nämä tekniikat.
Niin, eli se on vetäjästä hyvin paljon kiinni.
Mun mielestä se on.
Joo, aivan. Juuri sen takia, että mindfulness nyt on ollut niin kovassa ja on edelleen kovassa suosiossa, niin sitten tietenkin näitä mindfulness-ohjaajia tulee enemmän ja enemmän ja kaikilla ei tietenkään ehdikään olla sitten niin pitkään omaa harjoitusta taustalla ja koulutusta. Mä oon just tähän, että tuntuuko siltä, että jää ulkopuoliseksi, niin kyllä jotkut kertoi siitä, että sit mä ajattelin, että mä oon ihan surkea tässäkin, mä oon kirosana meditoija. Mä en osaa tätä hommaa ollenkaan. Että tämä on tietenkin se, mikä sit saattaa seurata, mikä ei tietenkään ole se idea.
Mutta toisaalta tuosta voisi ajatella, että ehkä tälle henkilölle, joka näin ajatteli, itse asiassa tämä tuotti aika ison itse oivalluksen tämä tekniikka, koska todennäköisesti nämä samat kelat pyörii sitten eri elämäntilanteissa ja eri suorituksissa hänen mielessään. Että jollain tapaa sen voi ajatella myös, että se on hieno peili, juuri tuokin ajatus, koska eihän tässä ole niin kuin myöskään tarkoitus, että fanfaarit soi ja niin kuin tuuletellaan ja heitellään yläfemmoja koko aika, vaan siellä voi tulla myös sellaisia oivalluksia, jotka on tämän kaltaisia ja ne voi ehkä kertoa aika syvällä tasolla myös omasta psyykestä jotain itselle, jos sitä haluaa niin tarkastella, eikä vaan sitten niin kuin ajatella, että okei, huono juttu, en kokeile enää ikinä.
Eli pahimmat vastarannan kiiskit ovat niitä, jotka saattaisivat sitä eniten tarvita, näinkö
meinat? Joskus näin, okay. Joskus näin.
Mielenkiintoista.
Joo, ja sitten siinä on se, että sehän ei ole pelkästään niin kuin on, että tavallaan, että kun työskentelee itsensä kanssa, minkä tahansa asian kanssa työskentelee, niin siinähän sitten myöskin tulee niitä aallonpohjia ja joku asia on hankala. Eihän, jos kaikki olisi helppoa ja kivaa, niin sittenhän siinä se elämä olisi helppo ja kiva. Mutta että sitten siinä saattaa käydä niin, että jos tavallaan just se organisaatio ja se mindfulness-ohjaaja eivät tavallaan ole siinä mielessä ajan tasalla, niin se voi käydä sillä tavalla, että se ihminen jää yksin sen kanssa ja sitten se ikään kuin suorittaa sitä henkistä kasvua. Ja kyllä mä nyt yritän ihan kauheasti, mutta tästä ei tule mitään. Ja sitten siitä voi toimia ongelmia. Että jos organisaatio tiedostaa, mitä se on tekemässä ja mindfulness-ohjaaja osaa hommansa, niin kyllähän tässä on niin kuin hyvät mahdollisuudet saada sitä työyhteisöä eteenpäin myös.
Onko organisaatiossa havaittu sellaista harhakuvitelmaa, oletko tavannut sellaista, että harhakuvitelma siitä, että kun tällaiset keinot otetaan käyttöön, niin se parantaa kaikki meidän työntekijät heti taikaiskusta, kun se kerran tehdään. Ollaan annettu ne työkalupakki, ollaan ojennettu sitten työntekijöille, niin oletetaan, että kaikki hoituu sitten sen jälkeen seuraavalla viikolla huomattavasti paremmin, mikä ei pidä paikkansa.
No, mä ainakaan omassa työssä ihan hirveästi tällaista kohdannut, että usein se asetelma on enemmän niin, että työntekijät ehkä toivoisi enemmän. Tai se viesti on kauhean usein ainakin meidän suuntaan sellaista, että voi kun meidän johto käsittäisi ja voi kun investoitaisi johonkin muuhun kuin niihin pikkujouluihin, kosteisiin pikkujouluihin. Että voi kun ne samat rahat olisi käytetty johonkin tällaisen, että mä olisin tykännyt. Enemmän se tuntuu se on, mikä on niin kuin mun käsitys, tuntuu siltä, että ehkä niin kuin korkeampi johto on edelleen aika skeptinen ja vähän niin kuin virnuilee, että joo, joo. Ja sitten ehkä työntekijät, jotka on siellä mankelissa, niin toivois edes niitä 10 minuutin pysähdyksiä arkeen tai jotain. Mutta en mä näe, että tämä on mitenkään silleen niin kuin halleluja meiningillä otettu suomalaisessa yrityskulttuurissa niin kuin pelastusrenkaana vastaan. Mä en tiedä, mikä Miran kokemus on.
No, kyllä tutkimuksessa aika paljon, etenkin kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan siitä, että siinä on tätä ilmassa. Ja etenkin siinä on se, että jos puhutaan semmoisista organisaatioista, joita meillä Suomessakin on, että ne toimii pienen lievän ylityökierteen myötä. Että se on se idean se, että ihmiset jopa palaa loppuun ja tekee koko ajan vähän liikaa töitä. Ja tällaiseen rakenteelliseen työelämään ja kyseisen organisaation ongelmaan. Aika joissain tapauksissa pyritään ottamaan vastaukseksi, että mietiskele ja hyväksy tilanteesi sellaisena kuin se on. Ja se on sitten pikkasen kinkkinen se lopputulos siitä, että silloin organisaatio tavallaan myös vähän pesee kätensä siitä, että ne ongelmat on muualla, mutta hengitä kyllä se siitä.
Niin, vaikka olisitkin jo henkisesti katuojassa, niin muista hengittää. Se varmaan auttaa tosi paljon. Puheenaamun vieraana siis filosofiatohtori Mira Karjalainen sekä stressinhallinnan kouluttaja Mia Jokiniva. Kerropa Mia, että jos nyt tästä joku on saanut kipinän, työyhteisöt, nyt kokeillaanpa nyt meditaatiota tai mindfulnessia, niin mistä kannattaa aloittaa? Mikä on se kompastuskivi ja mikä on se oikea suunta, että miten tämmöistä kannattaa lähteä viemään sitten eteenpäin työpaikalla?
No kyllä mä ehkä sitten kuitenkin lähtisin jonkun niin kuin koulutetun asiantuntijan kautta. Toki voi itsekin kirjastotekniikoita lukea, koittaa kollegoille ja niitä palaverissa vetää. Voi ihan hyvin onnistua, mutta kyllä mä näen, että kuka tahansa niin kuin henkilö, jonka on tarkoitus työskennellä ihmisten mielen ja psyyken alueella edes jossain määrin, niin hänen pitäisi olla kuitenkin tehtävänsä koulutettu. Että
mistä se tunnistaa hyvän vaikka meditaatio-ohjaajan?
No, ei sitä varmaan netistä mitenkään tunnistakaan, että varmasti
ei ole sertifikaatteja.
Sertifikaatteja on, mutta ei nekään mitään tarkoita, että sertifikaatin voi saada käymällä tietyn määrän tunteja. Että en mä tiedä, reputetaanko niissä sertifikaateissa kauhean helposti. Että kyllä tämä aika sellainen henkilökohtainen ja kokemuksellinen asia on, että kokeilemalla tietää niin kuin kaikessa opettajuudessa, että toimiiko ja niin kuin mätsääkö ja onko kemiat sellaiset, että tämä tuntuu niin kuin siltä, että tätä haluaa jatkaa vai tuntuuko naurettavalta ja laitetaanko kiertoon ja etsitään jotain muuta. Mutta kyllä tämä näin mun mielestä vaan menee, että kokeilemalla selviää.
Ja yhtenä sääntönä se, että ei kannata pitää sitä kilpailuna. Koska mun mielestä se on, nyt kun tässä ollaan keskusteltu, niin erittäin hyvä ajankuva, että otetaan rentoutumisharjoitus kilpailuna, että minä rentoudun nopeampaa kuin sinä, tai se on tavoitteena. Niin mun mielestä se on jo huolestuttava aika kova ajankuva tästä niin kuin vuodesta 2018.
Niinpä, ja kuitenkin näiden tekniikoiden, kuten käsittäisin, että mindfulnessinkin ytimessä on löytää jonkinnäköinen tuomitsematon tapa katsoa omaa itseä ja omaa ulkoista maailmaa. Ja sitten jos toi on se lopputulos, niin kyllä se sitten meni vaan kuitenkin aika päinvastoin.
No kerro Mira, että miten tätä ei kannata lähteä ainakaan viemään eteenpäin työyhteisössä? Onko niitä helmasyntejä löytynyt omista tutkimuksista?
No pakollisuus nyt on yksi sellainen, joka ei välttämättä toimi, vaikka todettiinkin, että juuri ne, jotka eivät halua, niin saattaisi hyötyä eniten, mutta pakkopulla henkisyydessä ei ole hyvä yhdistelmä.
Rentoudu!
Niin, tule paremmaksi ihmiseksi. Ja toinen on tosiaan tämä, että kyllä siinä täytyy miettiä organisaation tarkkaan, että mitä he hakevat sillä. Että se ei ole mikään nopea fiksi ongelmiin. Että työelämäongelmat pitää ratkaista kyllä jollain muulla. Ja sitten tietenkin tämä, mikä kävi ilmi, että täytyy katsoa se, että ne ihmiset, jotka sitä ohjaa, ne kouluttajat ovat oikeasti ajan tasalla ja osaavat työnsä.
Ja yhden jutun lisäisin itse asiassa. Monesti tuntuu, että firmoissa nämä on vapaaehtoisia omalla ajalla työpäivän jälkeen tehtäviä juttuja. Mun mielestä se ei ole hyvä idea. Mun mielestä se pitäisi olla niin, että työnantaja kustantaa ja se tehdään työajalla. Ja silloin voidaan olettaa, että ihmisillä on ehkä myöskin suurempi motivaatio osallistua, kuin jäädä sitten vielä 5 jälkeen 1,5 tunniksi tai tunniksi omalla ajalla kehittämään itseä, koska työnantaja pyytää, että sitten ainakin työajalla.
Sitten voi tulla helposti, että heitäpä pomo Voltti. Mä lähden himaan.
Siitä vinkit haltuun. Kiitos Mia Jokiniva, kiitos Mira Karjalan, että päästi puheen aamuun vieraksi.
Kiitos.
Kiitos.